إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يا سليمان إذا قال المتحمد في تحميده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه هذه الكلمة ونستهديه واردة في هذه المقدمة ليست موجودة لماذا أنا استعملته وأنت ساكت أنا قلت حينما قدمت ونستهديه لماذا كلكم ساكتون إن كنت لم ترى الدليل لماذا سكت حينما أنا تكلمت بها وكاتك في المقدمة نمتمي نينو ونستهلي كاتك مقدمة هو يهيلي نينو ليبو كاتك مقدمة خطبة الحاجة المعروف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما ونستهلي ونسترشده نبه عليها الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنها كلمة غير واردة أنها كلمة غير واردة سواء كلمة غير واردة فلذلك ينبغي أن نكتفي إلى ما اكتفى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر ما هنالك نبي تشياء وسوا أما هذه زيادة ونستهديه ونسترشده نانيني نانيني هذه زيادة بعض الزنالات وإلي كوكندزيش مام ولكني لم ترد والله المستعان يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه بلوغ المرام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه على سيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله زيادك فتكتب شاك بلوغ المرام هون الله ونظن قمزية صوم السنة na saumu ambazo zimekatazwa kufungwa na tumezisoma baadhi ya saumu hizo za sunna na pia tumekusha kuanza kuzizungumzia saumu ambazo zimekatazwa kufungwa tuliangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza mwanamke sawa asifunge saumu ya sunna hali ya kuwa mume wake yupo hadhi isipokuwa kwa idhini yake kwa mujibu wa kitabu hiki bulugh al-marami hii ni saumu ya kwanza kukatazwa kufungwa kwa mtiririko huu al-hafidh lakini pia ametaja makatazo ya kufunga siku mbili, siku ya Idi al-Fitr na siku ya Idi al-Nahar. Sawa? Na hadithi tunaanza nayo leo inasema, wa an Nubaishata al-Hudali radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayyamu at-tashriqi ayyamu aklin wa shurbin, masiku ya kuanika nyama ni masiku ya kula na kunywa. Na masiku haya yameitwa ni masiku ya kuanika nyama kwa sababu wakati wao ilikuwa wanapochinja Allahi hawakuwa na mafriza, madeep freezer kama haya tulionao leo, kiasi ambacho unaweza kuchinja ng'ombe hata 500 alafu wote wakapata sehemu wakahifadhiwa, bali wanawekwa katika nidhamu ya viwanda. Sawa? Wanawekwa katika nidhamu upangiliaji ule wa viwandani, basi hii nyama inaweza ikakaa hata miaka 6. Sawa? Imehifadhiwa vizuri katika paketi nzuri, imewekwa katika maeneo mazuri hivyo. Sasa wakati wao walikuwa wanatumia kuhifadhi nyama hizi kwa kuzianika, tashriqi inatokana neno sharaqa, yusharriqu tashriqan, kwa maana ameanika kwenye jua. Ameanika kwenye jua. Walikuwa wanaanika nyama hizi kwenye jua. Na habari ya mwanzo ilivyokuwa, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo la kuweka nyama. Sawa? Afu baadaye akawaambia kulu watasaddaqu wadakhiru, kuleni nyinginezo mtoe sadaka na nyinginezo wekeni, baada ya kuwa wachinjaji wamekwisha kukithiri, wamekuwa wengi na nyama imekwisha kuwa nyingi, kwa hiyo mahitaji ya kugawa sadaka yamekwisha kutosheleza. Inawezekana mtu akawa na nyama yake ikawa hata wale wakupewa sadaka pia hawapo, basi wakati kama huo kwenye mazingira kama hayo anaruhusiwa kuhifadhi. Tuelewana? Kwa hiyo njia nzuri ya kuhifadhi ni nini? Kwenda kuyanika juani, inakauka vizuri. Njia hii ni bora zaidi kwenye usalama wa nyama kuliko njia ya kwenda kuweka kwenye friji. Nani kati yenu amehudhuria, ameshuhudia usindikaji wa mboga kwa njia za kienyeji? Sio wa Tabora? Tabora bwana, una utamaduni huo sana shehe. Labda Tabora yako wewe hujawahi. Shehe vipi? Njoo Kondoa vipi? Zinakauka kwa mvuke. Sio? Moto unakuwa mbali. Afu ule mvuke unaenda taratibu taratibu ya nyama. Alafu baada ya kuanikwa ikishakauka inatumika muda gani? Miaka mingi tu. Inakaa miezi miwili. Maona bwana. Sasa kuna usindikaji wa mboga hizi za majani. Wakati wa mavuno zinavunwa alafu zinakwenda kusindikwa. Baada ya muda unazitumia hizi mboga wakati zikifanyaje? Zimesindikwa. Unachukua tu, unaweka jikoni, unapika, maisha yanaendelea. Sawa? Hizi njia zina usalama zaidi katika vyakula hivi pindipo vitakapowekwa katika mazingira salama miaka na miaka. Sawa? Na baadhi ya miji hasa maeneo ya mikoani bado wanatumia njia kama hizi mpaka leo. Na kuna njia nyingine kama unavyoona kwenye samaki. Wanasindika kwa kutumia chumvi. Wanajaza chumvi. Shajaza chumvi haiharibiki. Sawa? Naam. Sasa katika hali kama unasemaje hali hayo? Hebu inasemaje? Mwanjo. Kinyumbani Bukoba. Wanampasua katikati hapo na
moshi sasa wanafunika ile samaki. Kwa wanatupa samaki ambao kama vile weupe, yani
sawa.
Umekauka.
Sawa.
Kwa hiyo samaki mkubwa kidogo.
Haya. Yote kwa yote. Haya yote amekuja kwa sababu hii ayamu tashriki ni masiku ya kukausha nyama. Sasa masiku haya ni kuanzia mwezi kumi, siku ya kwanza kuanza kuchinja. Mwezi kumi na moja, mwezi kumi na mbili na mwezi kumi na tatu. Yanakuisha haya masiku ya kuanika nyama mwezi wa mwezi kumi na tatu. Yaani tarehe kumi Dhulhijja, tarehe kumi na moja, tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na tatu. Masiku haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasema masiku haya ayamu aklin wa shorbin, ni masiku yaliyotakiwa watu wale na watu wanywe, wa dhikrin lillahi ta'ala, na masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wadhkurullaha fi ayamin ma'dudati, wa fi aya fi ayamin ma'lumati. Sawa, mtajeni sana Allah katika masiku maalum yaliyowekwa kwa ajili ya kukithirisha kumtaja Allah azza wa jalla ndani ya masiku haya, na masiku yenyewe ndio haya haya ayamu at-tashriq. Kwa hiyo haya masiku yamekatazwa ndani yake watu wasifunge. Leo hii nadhani tupo mwezi 18 Dhulhijja, mwezi 18. Kuna uwezekano wale watu ambao wamefunga, wamefunga saumu ya masiku meupe, yawezekana labda wamemaliza masiku yao meupe labda mwezi 16, kwa sababu mara hii ndani ya mwezi wa Dhulhijja ilikuwa anaanza kufunga mwezi 14, sio mwezi 13. Kawaida masiku meupe wanaanza kufunga mwezi 13, 14, 15, sio? Mara hii ilikuwa waanze kufunga mwezi 14, mwezi 15 na mwezi 16, kwa sababu mwezi 13 ilikuwa ni katika masiku ayamu tashriq, ilikuwa siku ya mwisho katika ayamu at-tashriq. Sawa? Sasa angalia hapa, ibada kwa mujibu wa mafundisho. Kufunga huku masiku meupe ni mafundisho. Lakini kuto kufunga mwezi 13 pia kwa mwezi wa Dhulhijja ni mafundisho. Na mafundisho huwa yakiwa sahihi, yamethibiti, huwa hayagongani. Kwa kinachofanyika hapa ni kwamba tunaisogeza siku moja mwezi 13 ambayo ndio siku ya kwanza ya masiku meupe, tunaipeleka mbele, inakuwa siku ya kwanza ya masiku meupe mara hii inaanzia mwezi 14, 15, 16 masiku meupe yanakuwa yamekamilika. Halafu sawa ikhwani. Ina. Rawahu Muslim, hadithi hii ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, anasema al-Bassam ayyamu at-tashriqi thalatha هي الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة من شهادة الحجة. kwa maana kujalia siku ya mwezi 10 ndio siku ya kuchinja, sio? Wanaanza kuanika nyama hizo, wanaanza kuanika nyama hizo mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13, bali hata kuchinja kwenyewe masiku haya pia anafaa kuchinja bado. Mtu ambaye anafanya udhiya anachinja pia masiku haya mpaka hiyo siku ya tatu ya mwezi 13. Wa hiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jalla. Haya ndio masiku ambayo Mtume ameyataja kwa ni masiku ya kula na kunywa na masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Walaika hadithi wa an Aishata wa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum qala, wanasimulia kwa pamoja Ummu al-Mu'minin Aisha na Abdullah ibn Umar radhi za Allah azza wa jalla zi kwao wote kwa pamoja wamesema, lam yurakhas fi ayami at-tashriqi an yusamna, haikuruhusiwa katika masiku ya kuanika nyama kufungwa ndani ya masiku hayo, illa liman lam yajid al-hadiya, rawahu al-Bukhari, isipokuwa kwa mtu ambaye hakupata mnyama wa kumchinja, huyo anaruhusiwa kufunga masiku hayo, na saumu hiyo inaitwa saumu kafara. Saumu madha? Kafara. Qala Allahu ta'ala, Allah mtukufu anasema, faman kana minkum maridan au bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Fa fidyatun min siyami, siyami yenyewe ndio hii, sawa, ambao saumu hii, aya hiyo hiyo chini yake katika Bakara imebainisha kwamba thalathatu ayami fil haji wa sab'atun idha raja'tum. Saumu hiyo ni siku kumi, siku tatu unafunga kule kule kwenye maeneo ya hija na siku saba unafunga ukirejea nyumbani kwako, Sawa. Sasa hizi siku tatu ambazo tunazifunga katika eneo la hija, siku gani? Ayyamu tashriq. Baleka vizuri ikhwan. Unazifunga siku tatu kule, alafu saba ukisharejea nyumbani kwako unakuja kuzimalizia. Anasema al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeeni rahmatullahi ta'ala alayhi, yadullu al-hadithu ala anna as-sawma fi hadhihi al-ayyam al-thalatha ayyamu at-tashriq muharramun. Hadithi hii ni dalili ya kuonyesha kwamba masiku haya matatu ambayo yanaitwa masiku ya kuanika nyama, saumu yake ni haramu ndani yake. Wa yadullu aidan ala jawazi siyami ayyami at-tashriqi liman lam yajid al-hadiya. Lakini najulisha pia hadithi hii kwamba kuna kujuzu kufunga katika masiku ya kuanika nyama kwa mtu ambaye hakupata mnyama wa kumchinja, na hili walladhi yajibu alayhi alhadiyu alqarinu walmutamattiu, ambaye anawajibika kuchinja mnyama huyu, kumchinja mnyama akiwa kwenye hija, ni mtu ambaye anafanya ibada ya qirani na ibada ya tamattu. Atakayefanya ibada ya hija ya ifrad, huyu hana wajibu wa kuchinja. Na zinatofautika vipi hizi ibada tatu za hija? Zote ni sampuli tatu sahihi za kufanya ibada ya hija. Ya kwanza inaitwa ifrad. Ifrad maana yake mtu anatoka anakotoka anakwenda eneo la Maka kwa lengo la kufanya ibada ya hija peke yake. Yaani akifika kule aingia kwenye hija moja kwa moja. Huyu anaitwa amefanya ibada ya hija nini? Ifrad. Huyu hana hadi. Hana kuchinja huyu. Ama anayefanya qirani ni yule ambaye anakwenda katika maeneo matukufu ya mji wa Makka kwa lengo la kufanya ibada ya hija, lakini anapoingia pale anaingia na nia kufanya umra, anabakia na mavazi yake yale yale ya mahujaji na mahadharati zile zile za hija mpaka inapofikia siku ya hija. Sawa? Kwa maana anaambatanisha hija yake na umra pamoja pasina kufanya kasri baina yao, baina yake. Huyu ibada hii inaitwa nini? Kirani. Huyu anatakiwa achinje mnyama. Na nyingineyo inaitwa tamattu, maana yake ni kwamba anakwenda kufanya umra, akimaliza umra anatamatta, anajirudisha kwenye mazingira yake ya kawaida. Anasubiri siku ya hija, ikifika siku ya hija anahirimia tena upya. Huyu anaitwa mutamatta. Hawa wote wawili wanatakiwa achinje mnyama. Tumeelewana eh? Kwa hiyo itakapotokea mtu huyu amewajibika kuchinja mnyama alafu ikawa uwezo wa kumchinja yule mnyama hana, falam faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atu idha raja'tum tilka 'asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram. Allah anasema hivyo katika suratul Baqara. Tumeelewana? Hata yule ambaye amekosa mnyama wa fidia basi atafanyaje? Atafunga siku tatu pale Maka na siku saba atakwenda kufunga katika mji wake, na hii ni kwa yule mtu ambaye si mkazi wa mji wa Maka. Sawa ya ikhwani? Kana kwamba anaashiria kama mkazi wa mji wa Maka atafunga kule kule Maka zote. Sawa. Haya. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقصوا ليلة الجمعة نعم واكو كونغو ميمي لا تقصوا مسيخوسي شيء ليلة الجمعة usiku wa kuamkia Ijumaa, manake Alhamisi kuamkia Ijumaa eh? Usiku wake msiujalie ni maalumu, biqiyamin, kuwa ni wa usiku maalumu wa kusimama kwa ajili ya kufanya ibada ya sala, kwa sababu kesho yake kuna salatu Ijumaa. Huyu mtu huyu atakwenda msikitini anasinzia tu msikitini, kwa sababu usiku mzima alifanyaje? Alikesha, sio? Msifanye hivyo. Mimbaini layali, msipwekeshe mkaihusisha, msihusishe usiku huu wa kuamkia Ijumaa peke yake kwa ajili ya kufanya ibada ya sala. Wala takhusu yauma aljum'ati bisiyamin, na wala msipokeshe siku ya Ijumaa kwa kufunga. Mtaingia msikitini mna njaa njaa na nini, takuwa hamna nashati ya sala aljum'a. Sawa? Min baini alayami, katika masiku, illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum, isipokuwa iangukie ibada ile ya saumu katika ada ya mtu ambaye alikuwa anaendelea na ada hiyo, basi atafunga. Rawahu Muslim. hadithi hii imepokewa na Imamu Muslim, na kilichokatazwa hapo kwa dhahiri ya hadithi ni kufanya hususia ya saumu hiyo, wa illa yadullu ala aljawaz. Ikiwa kama mtu ana ada yake kufanya ibada hizo, hii ni dalili ya kuwa inajuzu. Al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi anasema yaumul jum'ati huwa afdal ayyamil usbu'. Siku ya Jumaa ndio siku bora kabisa katika wiki. Wal hikmatu fi karahati sawmihi, hikma ya kuonyesha kwamba ni makruhu kufunga siku hiyo, annahu yaumu du'ain wa dhikrin wa ibada. Hiyo ni siku ya kuomba sana dua, siku ya kufanya sana dhikri na siku ya kufanya sana ibada. Wa fil hadithi nahyun sarihun an taqsisi laylatil jum'ati bi salatin min duni layali. Katika hadithi hii kuna makatazo yaliyokuwa wazi kabisa katika kuihusisha, kuifanya ni maalum usiku wa kuamkia aljum'a kwa ajili ya kuswali na kuacha masiku mengineyo. Fahadha muttafaqun ala karahatihi baina ulama, baina alulama, hili limewafikiwa juu ya kuwa ni makruh. Wa yadullu ala jawazi siyami, lakini inajuzu, inaonyesha kuna kujuzu kufunga, wa zawali karaha, na kutokuwa ni makruh, bi ahadi amraini, itakapatikana moja mambo mawili, ahaduhuma an yuwafiqa yawm aljum'ati siyamu mu'tad, an yuwafiqa yawm aljum'ati siyamu mu'tad, awe mtu ana ada ya kufunga ikawafikiwa katika ada yake ile ya kufunga siku ya Ijumaa, basi itajuzu kufunga. Sawa. Athani, sababu ya pili, idha lam yufriduhu bisiyam, itakapokuwa hakuifunga siku hiyo ya Ijumaa peke yake, bal jamaa ma'ahu ghayrahu, bali amekusanya pamoja na hiyo aljuma siku nyingine, labda alqamis kabla yake au asabti baada yake, bi an sama yawman qablahu au yawman ba'dahu, kwa kule kufunga siku moja kabla ya aljuma, kwa maana kufunga alqamis na aljuma, au siku moja baada aljuma, kwa maana kufunga aljuma na asabti. Pameleka hapo nzuri. Aina akhrajahu Muslim. Tayyib. الحديث الذي بعده وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وهذا الحديث نص في محل النزاع. أنا سيما عليه الصلاة والسلام قام asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa isipokuwa afunge siku moja kabla yake au siku moja baada yake. Sio? Hii ni dalili, hadithi ni muttafaqun alayh, ni nas katika eneo la mvutano. Ya Suleiman, mimi najua na mtazamo kutokujuzu kufunga saumu ya sunna ya yaumul sabt, siku ya Jumamosi. Hebu niambie, itakapofungwa siku moja baada ya Ijumaa, hadithi muttafaqun alayh, itakuwa juma ngapi? Jumamosi. Haya, makatazo yanafanya kazi au yafanye kazi? Nisikize kwa makini sana. Hadithi ni muttafaqun alayh. Sawa. Hadithi yako unaofanyia istidlal ipo hadithi ya pili baada ya hii. Sawa? Hadithi hiyo utakuja kuona ndani yake kuna maneno yanasema illa annahu muttaribun. Ya makatazo ya kufunga siku ya Jumamosi. Illa anahu muttaribun, lakini pia utakuja kuona kuna maneno waqad ankarahu Malik. Yakulu al-Imam Malik annahu munkar. Wa pia utakuja kuona maneno waqala Abu Dawuda annahu mansukh. Sasa kwa vigezo vya mustalahul hadithi, uwezo kashindanisha hadithi hii na hadithi muttafaqun alayh. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani yeye ana ishara ya kumili katika mitazamo hiyo, ndio maana akanukuu maneno ya wanazuoni waliotangulia wakubwa wa hadithi kuonyesha wao wameichanachana, wameitia dosari hadithi. La tasumu yawm as-sabti illa fi maftudida alaykum. Nasemaje jamaa takhir? Haya, twende mbele tukute hadithi afu tuwete maneno mengi sana. Wa an Abi Hurairata rahmatullahi ta'ala alayhi, radiyallahu ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا itakapokuwa imefikia nusu ya Shaabani msifunge. Rawahu al-Khamsa wastankarahu Ahmad, hadithi hii imepokewa na ashabu al-Kutub al-Arba'a wal-Imam Ahmad, lakin ja'alahu al-Imam Ahmad annahu munkar, hadithi ni munkar kwa al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Sawa na hadithi hii al-Imam al-Albani rahimahullah ameisahihisha katika sahihu al-Jami', kwa sababu inatokana riwaya al-Ala mtoto wa Abdurrahman na rijali wake, na huyu ni katika rijali wa Sahih Muslim. Na anasema al-Hafidh katika taqrib, huyu bwana ni saduq, na al-Imam Ibn Hibban ameisahihisha hadithi hii. Kwa hiyo ina wajihi fulani wa kusihi, ina wajihi fulani wa kusihi. Kwa ujumla, si jambo lenye kupendelewa kufunga saumu za sunna kuzianzisha baada nusu ya pili ya Shaaban. Kama mtu alikuwa na ada huko kabla nusu ya pili ijaingia, aendele na ada yake. Lakini kufanya ibtida ya saumu ya sunna baada nusu ya pili ya Shaaban, hili si jambo lenye kupendelewa. Tuelewane? Si jambo lenye kupendelewa. Ama hadithi wa Anis Samma binti Busirin radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la tasumu yawma as-sabt, msifunge siku ya Jumamosi, illa fi maftudida alaykum, isipokuwa katika saumu ambao mmefaradhishiwa. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin, itakapokuwa mmoja wenu amekosa chochote chakula isipokuwa gamba la mti wa mzabibu, au udan au uda shajaratin, au amepata kijiti cha mti, kijiti chochote kwenye mti, falyamdaghuha, basi na atie mdomoni atafune tafune, ili mradi tu asionekane amefunga. Rawahu al-Khamsa, hadithi imepokewa na ashabu al-Kutubi al-Arba'a pamoja na al-Imam Ahmad, wa rijaluhu thiqatun. Al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah anasema rijali wake ni waaminifu, illa annahu muttaribun, isipokuwa hadithi ina ittirab. Huyu al-Hafidh Ibn Hajar anasema hadithi ina nini, ila ittirab. Sawa. Waqad ankarahu Malik, al-Imam Malik amehukumu hadithi kuwa ni munkar. Waqala Abu Dawud huwa mansukh, al-Imam Abu Dawud anasema hadithi hii inafaa kufanywa istidlal, lakini isipokuwa ni nini, mansukh. Sawa. Sasa nisikilize, kuna hadithi ambayo ni dhaifu sanadan na nyingine inakuwa ni dhaifu hukman. Hadithi hii ni katika kabili ya dhaifu hukman la sanadan, sababu al-Hafidh anasema rijaluhu thiqat. Al-Imam al-Albani rahimahullah ameisahihisha hadithi hii, sawa, lakini akajaribu kutetea hii mitazamo ya waliomtangulia kama ilivyosema Muttarib, akajaribu kufanya mudafaa kuwa itarabu hii haijatimia, kama ilivyosema ni munkar, akajaribu kutoa hoja za kuonyesha imkani hii nayo haijatimia, sawa. Ama kauli ya Abu Daud kusema ni mansukh, nayo pia ameifanyia difaa kauli hiyo kuonyesha kwamba sio mansukh. Alhasil, hadithi hii imeingia mezani kukinzana na hadithi ambayo inasema idha inasema la tasuma la yasumanna ahadukum yawma aljum'a illa an yasuma yawman qablahu au yawman ba'dahu, na hadithi ni muttafaqun alayhi, bali kuna hadithi inayofuata mbele ambayo al-Hafidh anasema kwamba huenda nasikh yake ni hadithi inayofuata. Simesema kwa ni mansukh kwa hadithi, nasikh yake nini? Hadithi inayofuata inasema wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana akthara ma yasumu min al-ayyam, ilikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga zaidi zaidi katika masiku, masiku ambayo anafunga zaidi na zaidi, yawmu sabti wa yawmu al-ahad, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Sawa ya ikhwani, wa kana yakul, na alikuwa akisema innahuma yawma eidin lil mushrikin, hizi ni siku za sikukuu kwa washirikina, wa ana uridu an ukhalifahum, na mimi ninapenda niende nao kinyume, wao wakiwa katika sherehe sikukuu mialiko ya Jumapili, mimi nakuwa kwenye saumu, kuonyesha utamaduni wangu mimi na utamaduni wao ni vitu viwili vimetofautiana. Hadithi hii akhrajahu an-Nasa'i, ameitaja al-Imam an-Nasa'i na akaisahisha Ibn Khuzaimah وهذا لفظ نيني تامكو ليوبو كاتيكا سنن كاتيكا صحيحي الإمام ابن خزيمة نوين دهين ناسخ حديث يوتنبولي
بلا تبزوري
وين دهين ناسخ حديث يوتنبولي سليمان أتتعو جاكوبا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم msifunge siku ya Jumamosi isipokuwa somo ambao mmefaradhishiwa. Kabla yake pana hadithi au kabla yake pana hadithi kana nabii sallallahu alaihi wasallam la yasuma ahadukum tayyib yawm aljum'a illa an yasuma yawman qablahu au yawman ba'dahu. Na baada yake kuna hadithi inayosema kana akthara ma yasumu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ayyam yawm as-sabt wal ahad. Msimamo huu kwa mara ya kwanza mimi nausikia kuto kufungwa kwa siku ya Jumamosi, nimeusikia kwa kuto kwenye kinywa cha Barahiani. Hiyo ilikuwa takriban mwaka 99-2000 takriban. Hasa aghlabu dhani ilikuwa 99. Kati ya Gaddafi yuko wapi? 99. Sasa 3. Pole sana. Kwa hiyo bwana kadhia ikawa ni kubwa sana pale Tanga. Ilikuwa ni kadhia kubwa sana. Sawa? Na katika watu ambao walikuwa wapinzani wake wa karibu alikuwa ni Mafuta, yani kwenye kadhia hii, katika kadhia hii katika wapinzani wake wa karibu alikuwa pia nani? Mafuta, wakina Sheikh Al-Zubairi na nani, wote walikuwa na mtazamo khilafa na huu. Sawa, na yeye alikuwa ametia nguvu mtazamo huu kwa kuangalia maneno ya Imam Al-Albani rahimahullah, na sisi wakati wetu tukiwa wanafunzi ilikuwa Sheikh wetu anachokisema tu mnachoki kiona cha sawa. Na yule bwana hodari ya kujitetea, kimpa nafasi kujitetea Barahiani, utakubaliana naye tu. Basi ule ufasaha wake akazungumza masaili haya, basi watu kabeba. Na wale waliokuwa wanapinga, sasa jamani, hadithi imesii kabisa bwana, kuna tatizo gani? Ila mimi kuna kitu kwa naniingia katika moyo kwamba na masala kama na kama kuna chenga chenga humu, nikisikiliza zile hoja za upande wa pili naona kama mtihani kweli hii. Sasa bwana, nipo kwenda zangu kwa mara ya kwanza, enda zangu kusoma nje nchi kwa mara ya kwanza. Katika vitu ambavyo vilikuwa vinasonga songa sana moyoni mwangu ilikuwa masaili ya taswir dhawat al-arwah, ilikuwa masaili haya ya siyamu yaum as-sabt. Hapo kuna masala ya tatu, ilikuwa ni masala gani? Kwa kuna masala ya kwanza ya taswir dhawat al-arwah, masala pili ilikuwa siyamu yaum as-sabt, na kuna masala tatu na sahau. Haya masaili ikhwani, mimi yalinilazimu kukaa maktaba muda mwingi sana, na maktaba jamii ya Bibakari ni kubwa kubwa sana, ina vitabu vingi sana. Haya masaili Sheikh ndiye afanyia bahthi, nikaandika ndani yake, na maandishi yake niliyoandika ninayo. Kumbuka nikitafuta kwenye daftari yangu ninayo, kwa sababu niliandika kabisa, nilikuwa tadwini kabisa masaili haya matatu. Na hitimisho linalotoka nalo pale baada ya bahthi yangu pana kabisa ni kwamba saumu ya siku ya Jumamosi inayokatazwa ni kuifanyia ifrad yenyewe peke yake, bali kwa mtu yoyote ambaye anamjua al-Imam al-Albani vizuri, bali anajua usulubu wake wa uandishi, bali usulubu wa kukosoa, atakuja kulahidhi kitu fulani katika uandishi wa Imam al-Albani kwenye masala haya ndani ya kitabu Tamamul Minna. Na haya maelezo niliwapa vijana waliokuwa wameshadidia msimamo huu baada ya mimi kurudi, nikamwambia nyinyi mnamjua vizuri al-Imam al-Albani, pindipo anapomkosoa mtu usulubu anaotumia. Sawa? Angalieni uandishi wake na shida anayotumia anapomkosoa mtu kwenye masaa, lakini angalieni usulubu wake katika masala haya. Kapoa al-Imam al-Albani. Nikamwambia kutokana na kibara hiyo, Imam al-Albani msimamo huu hana msimamo wa kukata moja kwa moja, sababu kawaida yake kwenye msimamo kukata moja kwa moja huwa anakuwa na lugha kali sana al-Imam al-Albani kwenye kuthibitisha na kuwakosoa wale ambao wanapinga mtazamo wake. Lakini katika masaili haya, rejeeni kwenye Tamamul Minna, msikilizeni, msomeni al-Imam al-Albani lugha aliyotumia tofauti kabisa na ile hali yake ya kawaida. Hii ni dalili ya kwamba hata yeye mwenyewe pia msimamo huu hakuwa na msimamo ule mkali. Tuelewana vizuri. Sawa. Sasa kadhia hitimisho lake ni kwamba inajuzu kufunga siku ya Jumamosi isipokuwa kwa mtu ambaye amepokesha siku ya Jumamosi peke yake. Peke yake akawa amefunga yenyewe kama yenyewe, hii ndio itakuwa ni tatizo, na huu ni mtazamo, sio mimi wa kwanza kusema. Al-Bassam anasema, tayyib, anasema min maqasid ash-shar'i ash-sharif katika malengo ya sheria tukufu, tamyizul ibadati ba'daha an ba'd, ni kuzipambanua ibada baadhi yake kwa baadhi. Wa min hadha alhadaf nuhiya an siyami idha intasafa, ilikuwa ni faida katika saumu ya Shaaban. Anasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah, hadha al-hadithu dha'ifun li-ittirabihi wa shudhurihi, hadithi hii ni nyonge dhaifu kwa sababu ina mgongano, lakini pia marawi wake wamejipotesha katika mtazamo dhidi ya watu waaminifu. Likaulihi mukhalifan lil ahadithi sahiha, sababu yake ni kwamba inakwenda kinyume na hadithi zilizokuwa sahihi. Adalla ala jawazu siyami yaumi sabti fi nafli, ambazo zinaonyesha kujuzu kufunga saumu ya sunna siku ya Jumamosi, kama yuswamu fil fardhi, kama inavyofungwa katika saumu ya fardhi. Wallahu waliyyu at-tawfiq hayyin, wallahu waliyyu at-tawfiq, na Allah ndio mwenye kuwafikisha, ndio anasimamia kuwafikisha. Amefanya tahariri maneno haya al-Imam Ibn Baz tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 1410, miaka 30 kamili iliyopita, miaka 30 kamili iliyopita, hali maneno ya Imam Ibn Baz. Jawabu la swali lako kwamba kwa nini unasemaje? Wakati hadithi ni dhaifu. Sawa. Nimesema mimi hadithi hii ukiangalia sanad haina gogoro. Udhaifu wake umekuja katika ihtijaji bihi, kwa sababu ina nakara, lakini pia ina shudhudh, lakini pia ina ittirab. Hizi zote ni alfadhi ambazo zinatamkwa kwenye hadithi ambayo ni nyonge. Sawa? Sasa kuna watu ambao alhamdulillah wamechukulia dhahiri ya isnadi. Kuna watu ambao wamechukulia dhahiri ya isnadi, ambao dhahiri ya isnadi ni sahihi, wakatoka na mtazamo wa kuisahihisha hadithi pasina kuangalia ujumla wa sheria katika masaili haya. Sio? Kwa wao ambao wametoka na mtazamo huo, wao wanasema hadithi ni sahihi, wa min thamma wakaiona ni hakim, sio tu ni sahihi bali ni yenye kuhukumu. Mafaida nzuri hapo. Sasa hawa jawabu lao tutaambia kwamba sheria huwa haiangalii katika dalili moja, huwa inaangalia ujumla wa masaili ili kutoka na kauli moja ambayo itakuwa imegusa jumla ya adilla. Sawa? Kwa jawabu lake litakuwa hilo, kwamba wale walioona kwamba hadithi ni dhaif wameiona kutokana na kufanya majumua ya adilla katika mlango huu, ndio maana umetoka na kauli hiyo. Wa illa dhahir ya matamko ya hadithi hii yenyewe kama yenyewe haina dosari kwenye upande wa isnadi. Wallahu a'lam. Lakini timisho ni hili ambalo nimewaambieni kwamba kufunga siku ya Jumamosi saumu ya sunna, kama utafunga na siku kabla yake au na siku baada yake, inajuzu. Bali wameenda mbali ahlul ilm wakasema itakapokuwa saumu maalum, saumu zile maalum kama vile saumu ya Arafa na saumu ya Ashura, mfano wake kwa mtu atakayefunga siku moja tu ya Ashura, hizi zinajuzu kufungwa kutokana na adila zilizokuja kukokotezwa kufungwa masiku hayo, bighadhi nadhari kwamba masiku hayo yamedondokea kwenye siku gani. Zile adila ambazo zinasema saumu ya umi Arafa, sawa, saumu ya umi Ashura, wazi dalili zile zinatosheza kumfanya mtu huyo afunge kwenye siku hiyo. Kwa hiyo kama itatokea imedondokea siku ya Jumamosi, kwa adila hizi za kuonyesha kufungwa masiku hayo zitafanya kazi hata kama itakuwa ni Jumamosi. Tumeelewana vizuri? Hii ndio hitimisho la masala katika mlango huu. Kwa yule ambaye atatoka na mtazamo wa kuona kwamba yeye hao ni kama inafaa kufungwa, itakuwa amefanyia kazi jitihada za baadhi ya wanazuoni, miongoni mwao al-Imam al-Albani rahimahullah. Na hakuna haja ya malumbano, vita, kuweka majalisi za kuradiana na nini. Ni masaili kama hali ya kuwa umekwisha kutanguliwa na wanazuoni kwa kauli nzuri nzuri, kama hizi tatizo ni itaonekana kwamba tatizo hawa wahusika wenyewe wanapenda sana kulumbana. Kwa hiyo masala hapo katika hali ya wepesi kama hivyo. Mimi nimemaliza. Naweka kituo hapo. Hadithi mbili, tuzimalizie. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أبو هريرة رضي الله زوجه كان اسمه ليه قنبا حقيقة أمتوم صلى الله عليه وسلم أمكتاز كفونغ سكوي عرفة وأمتو أليوبو إليو لعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره العقيلي. Na kauli ya al-imamu al-albani rahimahullah kwenye hadithi hii ameyukumu kwamba hadithi ni dhaif katika dhaiful jami', lakini mtazamo wake ni sahihi kwa watu waliopo Arafa hawafungi. Al-imamu ibn Uthaymeen anasema saumu yaumi arifa bi arafa lilhajj la yajuz, kufunga siku ya Arafa katika eneo la Arafa kwa mtu ambaye yupo ndani ya ibada hija haifai. Ama al-ummal alladhina lam yahujju, ama kwa upande wa wale wahudumu wa mahujaji ambao wenyewe hawakufanya ibada ya hija, fala haraja an yasumu, wao sio vibaya kufunga. Wapo ndani ya Arafa wanaohudumia mahujaji kwenye Arafa, wanaweza wakafunga. Sawa, lakini idha kana hajjan, lakini isipokuwa atakapokuwa hujaji asifunge. Illa innahu la yasum wala yata'abbad bis-sawm, huyu hujaji hafungi kwenye eneo la Arafa wala hatafanya ibada kwa Allah kwa njia ya kufunga. Tayyib. Wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la sama man sama abad, hakubaliki saumu yake mtu aliyofunga kila siku. Kila siku yupo kwenye saumu, saumu yake haikubaliki. Wal Muslimin an Abi Qatada bilafdhin, kutoka katika Sahih Muslim simulizi Abu Qatada imekuja kwa matamko la sama wala aftar, aisabiki kwamba upo kwenye saumu wala aisabiki kwamba amekula, kwa sababu kula hali sawa, lakini saumu yake haikubaliki kisheria. Huwa anaonekana anapoteza muda wake, abadilishe mwelekeo na arudi katika ibada ambazo zimethibiti kwa mujibu wa sheria. Wallahu a'lam. Tumemaliza jamaa. Matangazo msikitini ya hija, kwa maana kuhamasisha ibada ya hija inajuzu, lakini kwa maana kutangaza biashara haijuzu. Tena kwa lengo la kutangaza biashara haijuzu. Naam. Tumaliza jamaa tayari. Kama kuna swali tutapeleka na kiwango hiki. Kada. Kwa dhahiri wallahu aalam, mimi najua dalili kama dalili ambayo inaegemezwa katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hiyo tu, lakini kama kuna adila nyingine kinyume na hizo wallahu aalam. Kumbukumbu yangu mimi ni dalili hiyo hiyo. Tukiyakagua masai tunaweza tukakutana na adila nyinginezo nyingi, lakini tumeishia katika kiwango hicho tu. Ila hili jambo ni mukarraru min ash-sharia, pamoja na kwamba dalili yake kuwa ni dhaifu kama hivyo, lakini jambo ambalo limekadiri katika sheria. Wengi wanazuoni wako na mtazamo huo. Wallahu a'lam. Khalas. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka.